10,5.
10,5.
Beograd 1.
Pokon to.
10,5.
Danas je, kao što znate, stigla jesen i to je, čini nam se, odličan povod da vam Siniša Damjanović, Zoran Marković i Tanja Živković požele dobro i divno veče uz Vivaldija i ovo njegovo godišnje doba. Prvog dana jeseni počela je i prva manifestacija Noć istraživača u Beogradu, Zrenjaninu, Novom Sadu i Subotici, a građani do ponoći mogu na ulicama da vide naučne eksperimente i razgovaraju sa istraživačima. Požurite! A verovatno tek negde posle ponoći čućemo imena nagrađenih na ovogodišnjem Bitefu koji se završio večeras. Izdavačka kuća Rende još od sinoć proslavlja 11 godina postojanja, a upoznaćemo bliže književnike Gojka Đoga, Kate Morton i slikara Branka Filipovića Fila i sve to do 23 časa.
Iza kulisa.
Glavni program 45. Bitefa završen je večeras u pozorištu na Terazijama izvođenjem belgijske predstave Gardenija koju su režirali Alain Platel i Frank Van Lek. 13. septembra u centru Sava Bitef je i počeo, takođe belgijskom predstavom Prometej pejzaž 2 Jana Fabra. A trebalo bi da je već počelo i zasedanje žirija za dodelu nagrada i obično imena dobitnika čujemo tek u sitne sate, a da li je tako i večeras, reći će nam Marina Nikolić sa Lica mesta i naravno kako je publika prihvatila večerašnju predstavu. Marina, dobroveče.
Dobroveče, jeste baš i tako sve kako si rekla. Žiri se pukao, nagrade čekamo, predstava je završena i eto, to je bilo za kraj. Prvi put na Bitefu da smo videli jedno ostvarenje Alaina Platela koji spada pred van serijskih savremenih umetnika. On je reditelj, a samouki reditelj. Po profesiji, kako sam saznala, terapeutski pedagog i on je 1984. još osnovao malu grupu sa nekoliko prijatelja i rođaka kako bi radili zajedno. Od tada on radi razne zanimljive stvari i sada je zajedno sa Frankom Van Lekijom režirao predstavu Gardenija koju smo evo večeras videli, a koju je osmislila izvesna Vanessa Van Durme, nadahnuta dubokim filmom Yo soy así, španskim filmom Ja sam takav, u kojem zatvaranje transpirskog kabarea u Barceloni dopušta publici kratak pogled na privatne živote grupe starih umetnika. Pomenuta Vanessa je okupila transseksualne i transvestitske prijatelje kako bi reditelj Alaina Platela i Franka Van Lekija nagovorila na ovaj projekat koji zaista po mnogo čemu je jedinstven. Gardenija naime nije proizvod mašte, ona zalazi duboko u, rekli bismo, burne živote devet neverovatnih osoba koje smo gledali na sceni. Sedam je starijih muškaraca, ja mislim da niko nema ispod 60 godina. Oni na izgled bez napora funkcionišu u toj nekoj sivoj zoni između biti muškarac i biti žena. U potpunom kontrastu je jedini mlad momak koji u predstavi učestvuje. Gledali smo ljude sa vidljivim ožiljcima, vidljivim iznutra, ali očigledno rešene da prežive predrasude čije su žrtve. Vidimo ih kao stare ljude, muškarce pre svega, koji se tokom predstave šminkaju, preslače žensku garderobu i koji doživljavaju neverovatnu metamorfozu čim stupe na pozornicu igrajući tu poslednju kabaretsku predstavu pozorišta koja treba da se zatvori. Iz programa saznajemo da istinite životne priče tih glumaca čine početni materijal, ali da sama predstava nije isključivo dokumentarna, jer autori upravo to nisu želeli. Meni se čini da su oni pre svega želeli da prenesu emociju, a osnovna emocija je velika tuga, predstava je vrlo dirljiva, čak bolna. Ne smete uvek pokušavati da nađete odgovore na složena pitanja, poručuje Alen Platel. Ljudi ponekad samo žele da vide predstavu o lepoti ljudskih bića. Mislim da je tu mislio na ljudske duše. Predstava je završena pre pola sata. Artur Zonen, teatrolog iz Holandije, dramaturg iz Slovenije Alja Predan, mađarska umetnica Ana Lendjel, glumica Milosavljević i reditelj Nikola Zavišić. Sada, pretpostavljam, raspravljamo tome kome bi dodelili nagradu. Mi novinari smo vrlo radoznali kojoj će od 15 predstava u glavnom programu pripasti Grand Prix Mira Trajlović. Prošenjem nagrada, podsjetit ću da nagradu dodeljuje i publika, kao i žiri politike koji daje nagradu za režiju. Proglašenjem, dakle, nagrada večeras će biti završen 25. bitev, a već su počele polemike oko novog festivalskog koncepta. Pa eto nama nove teme, a reč koju ću ja verovatno narednih dana govoriti o BITEF-u često ponavljati, ključna reč za mene na ovom BITEF-u je disbalans.
Marina, hvala. Hvala mnogo što ste bili i večera sa nama. Bila je ovo Marina Nikolić sa završetka 45. BITEF-a.
U prozi.
Izdavačka kuća Rende u Kulturnom centru Grad već dve večeri predstavlja i proslavlja svoj 11. rođendan na najbolji mogući način u društvu svojih prijatelja pisaca iz Srbije i bivše Jugoslavije. U tom društvu bila je i Milena Božović-Manić, koja je razgovarala sa direktorom i glavnim urednikom Slađanom Novaković.
Slađana, 11 godina Rendea u Beogradu, u Srbiji. Kakva su vaše iskustva? Vi ste izdavač koji se fokusirao na regionalne pisce. Za ovih 11 godina šta ste uspeli? Kako je bilo na početku, kako sada? Da li je ta veza jača možda nego što je bila?
Pa jeste jača nego što je bila. Mi smo zapravo najprepoznatljivi nekako ispali na srpskoj izdavačkoj sceni zbog pisaca iz regiona. Smo prvi krenuli, zapravo je prvi i u regionu smo krenuli da objavljujemo pisce još 2000-te iz regiona. Prosto to je bio jedan od koncepata kuće kada smo je osnivali. Mislim, kada sam je osnivala sa ljudima bez kojih ne bi mogli ništa da uradim, koji neki su i dan danas u izdavačkoj kući Rende. A što se iskustava tiče, pa ne znam šta bih vam rekla. Mislim, u principu jeste bolje, samim tim što prosto kuća već ima 11 godina, ima određenu količinu naslova, ima dobro razvijenu distributivnu mrežu, što je važno za izdavaštvo jako. Trudimo se oko naših autora i trudimo se da većinu ispromovišemo najbolje moguće. I onda postoji neki rezultati. U početku je bilo teško, naravno, pa krenuli smo sa dve knjige, jedna od njih ni malo nije bila popularna. U to vreme 2000-te izdali smo pesme Dževdeta Bajraja, Sloboda užasa, pisca iz Orahovca, zapravo pesnika iz Orahovca, i Ratni dnevnik Meksiko Vladimira Arsenijević. I to su bili početci. Sad je malo drugačije.
Sada da kažemo, posle 11 godina, koliko naslova trenutno imate koji se prodaju, ko su vaši pisci, da podsjetimo?
Imamo nekih 90-ak naslova, zapravo sad nam je izašao 90. naslov. Od tih 90, recimo da u opticaju više nije, da su rasprodati, nismo radili reprinte nekih sigurno 30-ak. A ono po čemu bi naša publika mogla da nas prepozna, zapravo autori po kojima bi mogla da nas prepozna izuzev ovih večera su Miljenko Jergović, Ivančica Đerić, Ante Tomić, ako mislimo na region, Vedrana Rudan, čekajte sad, bojim se ono da nekoga ne ispustim, a ispustit ću gomilu, pošto tako kad me čovjek pita, ono, Slađa Bukovac iz regiona od naših autora Slavoljub Stanković, Borivoje Petković, sad ćemo izdati Mihajla Spasojevića, frontman Goribora, njegove pesme smo objavili pre, prošle godine bila promocija na, isto na rođendanu njegove knjige pesama itd. itd.
I na kraju upravo je završen Kongres PEN centra u Beogradu. Predsjednik tog zaista velikog udruženja govorio baš o tome, o regionu, o povezivanju, o nužnosti da se pisci povežu. Vi nekako pratite već dugo godina taj put. Vi imate misiju. Koja je vaša misija?
Nemamo mi tu političku misiju. To je meni sad totalno i otrcano, pravo da vam kažem. Mi kad smo krenuli to da radimo, to prosto nije radio niko i nismo radili to zato što niko nije radio, nego zato što smo osjećali tu ogromnu potrebu, prosto ljudsku potrebu, da ako se već bavimo izdavaštvom, da onda prosto kroz to izdavaštvo neke stvari i pomeramo. I da ljudi odakle god da dolaze, apsolutno to nema veze. Pisana reč je pisana reč i tu ne bi smjeli da postoje granice, prevode se knjige. Tako da to je prosto bila neka ideja. A sada što je to ekstra popularno zato što je neko rekao da će za to moći da se dobiju dobre pare ako krenemo tako da se ujedinjujemo, pa su se onda svi povampirili. Mi nismo iz te priče i nikad nećemo biti u toj priči. A planovi su da opstanemo i da prosto ne menjamo kurs koji držimo već 11 godina.
I po.
U stihu.
Knjiga pesama Gojka Đoga Vunena vremena u izdanju Prosvete objavljena je aprila 1981. godine. Povučena je i uništena posle samo 20 dana, a ovih dana u dva toma od skoro 2000 strana objavljena je celokupna dokumentacija u izdanju Službenog glasnika. Ljupka Kovačević.
Gojko Đogo je 1981. godine osuđen na dve, odnosno na godinu zatvora zbog zbirke pesama Vunena vremena, koja je vređala lik i delo Josipa Broza Tita. 30 godina kasnije Službeni glasnik je ponovo objavio Vunena vremena, ovoga puta u dva obimna toma, u kojima se osim zbirke pesama nalazi i kompletan sudski proces, tekstovi iz jugoslovenske i strane štampe, zapisnici sa sednica na kojima se raspravljalo o sudbi i pisa i knjige, protestna pisma, peticije, fotografije, ilustracije. Vremenska distanca danas postoji, a kako Vunena vremena danas treba čitati? Gojko Đogo.
Mi imamo sada pristojnu, diskretnu distancu sa koje se može sve to posmatrati i drugčije čitati ova knjiga. Nema sumnje da su na neki način svi učesnici u tom procesu bili u pravu. Glavni spor je oko te knjige bio oko aluzija. Naravno, ja sam kao onaj koji se branio, naravno, poricao to što je i pristojno, jer sam se branio, to je ipak sudski proces, a oni koji su me optuživali za aluzije također su bili u pravu. Maltene i moj tužilac i moj sudija, ali svi smo bili tragični junaci jednog vremena. Zadaću pesnika ja i shvatam kao uznemiravanje, kao jedan pogled iskosa na svet.
Knjiga je izašla u kolekciji Otpori i zabrane Biblioteke umetnosti i kultura Službenog glasnika.
Deset i po.
U plavom.
U Kulturnom centru Beograda predstavljena je monografija Filo, posvećena slikaru Branku Filipoviću Filu. Knjigu je objavio Narodni muzej Crne Gore na Cetinju, a o njoj Ljiljana Mandić.
Izložbom ranih radova i radova na papiru Branka Filipovića Fila u Kulturnom centru Beograda 2000. godine počeo je ciklus predstavljanja Beogradskog enformela. Ciklus se sada završava izložbom Vere Božičković-Popović, Miće Popovića i Lazara Vozarevića i promocijom monografije Filo u izdanju Muzeja Crne Gore. 2000. godine predstavljena je i Filova monografija u izdanju Centra za savremenu umetnost u Beogradu, a ova nova knjiga predstavlja obimnu i luksuzno priređenu monografiju sa tekstovima domaćih i inostranih istoričara umetnosti na srpskom i engleskom jeziku. Tekst pod naslovom Slikarstvo Branka Filipovića Fila, formiranje, konteksti, značenja, vrednosti, napisao je Ješa Denegri. Zanimao ga je, kako kaže, kontekst u kojem je Filovo slikarstvo funkcionisalo. Za Fila, pored ostalog, kaže.
On je i u enformelu, zapravo, moglo bi se reći, čisti slikar. Ne radi, dakle, antipikturalno slikarstvo, kako se tada zvalo, koje i nije ni obeleženo, reklo bi se, tim filozofskim korelatima enformela koje onda upućuju na egzistencijalizam, na nihilizam, na dakle takva duhovna stanja, nego od samog početka, a to će tek vrhuniti u 80. i pa mogu reći čak do kraja njegovog aktivnog bavljenja slikarstvom, jedan izrazito vitalistički slikar, slikar koji je iz enformela bezbolno izišao, nije morao da drastično menja zapravo svoju proceduru ili svoju ikonografiju, pa se recimo poput Miće Popovića ili nekih drugih vraća figurativnosti i tako dalje, nego je nastavio zapravo razrađujući svoje postupke unutar enformela i razvio svoje veliko slikarstvo 80. početka 90. godina.
Tekst Save Stepanova ima naslov Filo, etika, enformel, čisto slikarstvo, jer Stepanov smatra da su to tri uporišne tačke Filovog stvaralaštva.
Kad kažem etika, to mislim na Filovo ponašanje umetnosti, pogotovo u onim ranim godinama njegovog stvaralaštva, kada on recimo već 50. godine učestvuje na sastanku u Hercegnomskom hotelu Budva, gde Lubarda govori o tom, govori protiv socijalističkog realizma i zapravo iznosi plan koji će realizovati već izložbom 51. godine. Potom, mislim da je vrlo značajna činjenica da je zajedno sa Gojkom Berkuljanom i Acom Prijićem napravio grupu Trojica, u kojoj u čijoj delatnosti ima oprešnih mišljenja, različitih mišljenja. Ujošević, recimo, piše da su oni uneli određene inovacije, ali se ne bavi tim inovacijama u odnosu na tadašnje slikarstvo koje je postojalo u Crnoj Gori. Ali mislim da je najbliža istini gospođa Olga Perović, koja kaže da je samo to udruživanje bilo jedan umetnički postupak protiv stanja u tadašnjoj umetnosti.
Istoričarka umetnosti Svetlana Racanović, koja se, kako kaže, ranije nije bavila delom ovoga umetnika, sada je svoj tekst naslovila sa simultana prezentacija nepovezanih događaja.
Možda je upravo to moje nebavljenje i nepisanje o Filovim slikama me na neki način onda možda preporučilo za bavljenje ili za pisanje o onome što je otišlo u nekakvom Filovom promišljanju umjetnosti izvan te suverene zone njegove slike, izvan neprikosnovenosti slikanja i izvan na izvjestan način te nemilosrdne samodovoljnosti slikarstva i što je išlo u neku prilično nepoznatu, neistraženu pa i nepriznatu sferu Filovog slikanja, neku možemo reći fantomsku teritoriju izvan sopstvene materializacije ili realizacije i što je ušlo u nekakvu zonu van slikarskog ili izvan slikovnog mišljenja.
O Branku Filipoviću Filu i njegovom delu u monografiji su i tekstovi inostranih autora, jer je umetnik od 1958. do sredine 90. godina izlagao i u Rimu, Parizu, Briselu, Beču. 1990. godine predstavljao je Jugoslaviju na Venecijanskom bijenalu. U selekciji Zorana Gavrića, tada direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, čiji je tekst takođe u monografiji. A ona obuhvata sve faze 50-godišnjeg umetničkog opusa Branka Filipovića Fila.
U 22.54 još malo književnosti za večeras. Prevedena preko 30 jezika i prodat u više od 3 miliona primjeraka, roman Zaboravljeni vrt Kate Morton u izdanju Vagune privukao je veliku pažnju, a vama ga predstavlja prevodilac Nena Dropulić.
Kad sam počeo da prevodim ovu knjigu svojevremeno, stalno sam je u razgovoru nazivao Zabranjeni vrt, umjesto Zaboravljeni vrt. Gre omaška očigledno nije slučajna. Zabranjeni vrt je klasik engleske dečje književnosti, napisala ga je gospođa Horson Barnett i to je omiljena knjiga Kate Morton, autorke knjige Zaboravljeni vrt. Toliko omiljena da je ona gospođu Horson Barnett izvela kao lik sporedni. U toj knjizi pojavljuje se u jednoj sceni na nekoj zabavi. To nam govori o tome kako piše Kate Morton. Kate Morton piše glasom nekog drugog doba. Znači pomalo viktorijanski. Ona je inače magistra književnosti, magistrirala je na viktorijanskim tragedijama. A to ne znači da je ova knjiga staromodna, naprotiv, to je vrlo savremena knjiga, ona je samo pisana malo drugačijim stilom koji će podsjetiti možda na Dickensa pomalo. A i priča je pomalo Dickensovska, znači traganje za poreklom, za tajanstvenim poreklom jedne devojčice koja se početkom 20. veka iskrcala sama sa 5 godina, sa broda koji je iz Engleske doplovio u Australiju. I tu je pronađena sama kako sedi na svom belom koferu. Lučki kapetan je odveo kući i usvojio i rekao je tu tajnu na njenu 18. rođendan. To je inače se desilo i baki Kate Morton, autorki. Autorkinoj baki, tako da knjiga ima nekih autobiografskih elemenata, dakle, takva nekakva tajna postala je u njenoj porodici. I sada Kate Morton u ovom romanu Zaboravljeni vrt priča tri paralelne priče. Prva je priča Elize Makepeace, kasnije književnice, autorki knjige bajki, njene drugarice Rose. Druga priča je priča Nelo, te devojčice pronađene na doku u Australiji, koja pokušava da nađe svoje poreklo nekih 60 godina kasnije. I treća priča je, pošto Nelo nije uspjela da sazna tajnu svog porekla, priča o njenoj unuci Kasandri, koja, nasledivši neočekivano kuću u Englesku, za koju nije ni znala da postoji, odlazi u Englesku i otkriva tu tajnu porekla svoje bake. Otkud to da je ta njena baka, kao devojčica sama otputovala brodom iz Engleske u Australiju početkom 20. veka. Sad vrlo je teško voditi tri vrlo složene priče paralelno u knjizi od 528 strana, međutim Kate Morton to radi suverenom veštinom, potpuno bez problema, bez napora, znači sve tri priče teku i prepreću se savršeno glatko. Sam vrt je naravno i vrlo važno mesto za sve te događaje u knjizi, je jedna zanimljiva metafora, vrtovi se vrlo često pojavljuju u dečjim knjigama, to vrlo dobro znamo, u bajkama koje kakvim, od Trnave ružice pa nadalje. I ovaj vrt nije vrt tu zabadava. On je vrlo, ima jednu vrlo važnu nemu ulogu u ovom zaista sjajnom romanu. Toliko sjajnom da je u Australiji udruženje izdavača ovu knjigu nagradilo nagradom za knjigu godine.
Etnografski muzej u Beogradu pre samo nekoliko dana proslavio je svoju 110. godišnjicu od osnivanja. Također muzej ima čast da organizuje ovogodišnji sastanak IKUM-ovog komiteta za kostim, International Council of Museums, to jest Međunarodnog saveta muzeja na temu između kultura odevanja između istoka i zapada. Njen koordinator je Mirjana Menković.
Kao organizator ovogodišnjeg sastanka Etnografski muzej u Beogradu u saradnji sa 20 vodećih institucija kulture u Beogradu i Novom Sadu s ponosom najavljujemo mesec odevanja u Srbiji. Da, septembar 2011. godine i eto kakav lep sticaj okolnosti na 110 godina Etnografskog muzeja u Beogradu organizuje se prva zaista velika, izuzetno značajna međunarodna konferencija koju Etnografski muzej organizuje. Uz ovu konferenciju, uz 20. festival etnološkog, Međunarodni festival etnološkog filma, ali i uz donaciju izuzetno značajnu ambasadorskog fonda, fonda američkih ambasadora za kulturnu baštinu. Ovo je zaista jedno izuzetno lepo i značajno, da kažem, druženje i kupljenje u Etnografskom muzeju i ja bih rekla, dakle, ovo je u slavu srpskih, ali i evropskih muzeja, ali i svetskih.
Na konferenciji će učestvovati predstavnici evropskih i svetskih muzeja iz 23 zemlje i sa 4 kontinenta, kaže Mirjana Menković.
Dolaze nam koleginice iz Kanade, iz Amerike, njih 9, iz Norveške, iz Hrvatske, iz našeg okruženja Bosne i Hercegovine, Mađarske, Rumunije, Grčke, iz Engleske, Izraela, Nemačke, Švedske, Francuske, Belgije, Švajcarske, Poljske, Danske, Austrije, Holandije, Kine, Singapura, Južnoafričke republike i naravno iz Srbije. Preko 70 učesnika ove konferencije, 28 prezentacija ćemo čuti i 5 poster prezentacija videti. 27 je pripremljeno namenskih izložbi za ovu konferenciju. Najlepše hvala svim institucijama koje su doprinule, dakle radi se u najvećem broju o potpuno novim projektima koje su institucije radili, o nekoliko, da kažem, sjajnih remake izložbi koje su obeležile poslije u muzeologiji u Srbiji. Dakle, šta je ono što posebno obeležava ovu konferenciju? Pa to je jedna izuzetna, da kažem, prilika i čast da će naš gost od 24. do 27. biti niko drugi nego predsjednik IKOM-a. IKOM je naša, za nas muzealce, naša jedina, najveća međunarodna organizacija koja radi i koja je organizovana na bazi preko 25 komiteta i preko koje, u kojoj zapravo sarađujemo preko nacionalnog komiteta IKOM-a, ali moramo da istaknemo i da budemo ponosni da je jedna izuzetno značajna alijansa za jugoistočnu Evropu također smeštena u Beogradu, upravo u Centralnom institutu za konzervaciju u Beogradu i čiji je predsjednik naša koleginica dr. Mila Popović-Živančević. Dakle, dr. Hans Martin Hintz će biti naš gost, a naša konferencija će početi druženje već 24. septembra u kući Legata.
Konferencija zvanično počinje dan kasnije, 25. septembra, na Kalemegdanskom šetalištu otvaranjem izložbe Japanska moda danas Muzeja tehnološkog instituta za modu iz Njujorka. Autor izložbe je dr. Valerie Steele, a konferencija IKOM-ovog komiteta za kostim trajaće do 30. septembra. Čuvena pevačica Cesaria Evora, poznata pod nadimkom Bosonoga diva, odlučila je da se povuče sa muzičke scene posle pola veka, saopštila je danas njena izdavačka kuća.
Deixe outros assar, pra consolar minha fraqueza e lembrança de minha infância.
Dama koja ima 70 godina, u poslednje vreme slabijeg je zdravlja i zato se penzioniše. Iako je više nećemo gledati uživo, nećemo prestati da je slušamo. Laku noć.
Quel criança que tá chorando, quel nuva que tá passando, é saudade, é tristeza. É lembrança de minha infância, é fantasia da quermesa, recheio de posação, para consolar minha fraqueza. É lembrança de minha infância, é fantasia da quermesa, recheio de posação, para consolar minha fraqueza. Para mudar minha história de ficar. Tá mudar, minha história tá pecar. Tá mudar, minha história tá pecar. Tá mudar, minha história tá pecar.
1.
Slušali ste, a možda i niste,
emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mestom.